Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti oko eventualne razmjene teritorija između Kosova i Srbije iz američke ambasade u Prištini poručeno.
Ne podržavamo razmjenu teritorija ili uspostavljanje presedana koji mogu da prouzrokuju više problema nego rješenja, ali sve strane treba da budu kreativne u pronalasku rješenja.
U Bosni i Hercegovini i dalje pokušaju odvajanja djece po nacionalnosti.
U zadnjih par godina stvarno nisam vidio dvoje ili troje ljudi hrvatske nacionalnosti da hoda našim dijelom grada ili obrnuto.
Put prema Evropi migranti i izbjeglice pronašli kroz Bosnu i Hercegovinu.
Prvi put me bosanska policija vratila u Crnu Goru, drugi put sam uspio preći. Stigao sam do Trebinja, a iz Trebinja autobusom u Sarajevo. Hodao sam preko planina dva dana, bez hrane, vodu sam pio iz rijeke.
No ovim i drugim temama u nastavku emisije, najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina treba ubrzati ispunjavanje obaveza na evropskom putu, bez obzira što je ovo godina izbora. Naredni mjeseci ključni su u tom procesu, rekao je Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, najavljujući posjet delegacije Unije za kraj mjeseca.
Prva poruka je naravno pozdravljanje završetka aktivnosti na izradi odgovora na upitnik Evropske komisije, ali će također i podsjetiti na značajne reformske mjere okončane najvećim dijelom krajem prošle godine. Druga njihova poruka će biti da sa ovim aktivnostima treba i nastaviti, jer iako je ova godina izborna, nema izgovora za bilo kakvo opuštanje. Treća poruka će glasiti da je potrebno intenzivirati regionalnu saradnju.
Makedonija se nada da će riješiti spor oko imena sa Grčkom do ljeta, odnosno samita NATO-a, izjavio je makedonski premijer Zoran Zaev. Ministar evropskih poslova i glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Andrija Pejović kao javni funkcioner prekršio je zakon o sprječavanju korupcije, utvrdila je Agencija za sprječavanje korupcije. Iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje pozvali su premijera Duška Markovića da smijeni Pejovića. U prvoj reakciji iz vlade Crne Gore na informaciju da je ministar evropskih poslova prekršio zakon o sprječavanju korupcije, navodi se da ta odluka podrazumijeva najprije reakciju ministra Pejovića, a potom vlade i premijera. Vrlo kratkim pisanim saopćenjem oglasio se i sam Pejović, koji je najavio da će se ponijeti odgovorno uz korištenje svih pravnih sredstava koje su propisana zakonom. Ministar obrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da su pripadnici vojne policije uhapsili osmoro stranih državljana koji su pokušali neovlašteno snimati ili ući u vojne objekte.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranske spasilačke ekipe došle su rano jutros do mjesta pada putničkog aviona koji se srušio u planinskoj oblasti na jugu zemlje, gdje je stradalo svih 65 putnika i članova posade. Najmanje 44 civila, među kojima četvoro djece i jedna žena, poginulo je u bombardiranju pobunjeničkog uporišta Istočna Guta u blizini Damaska, saopćio je Sirijski observatori za ljudska prava. Vulkan Sinabung na otoku Sumatra u Indoneziji počeo je izbacivati gust pepeo na visini od 5000 metara. Regionalni centar za istraživanje vulkana sa sjedištem u Australiji izdao je crveni alarm kompanijama čiji avioni nadlijeću to područje. Član ruske curling ekipe Aleksandar Krušelnicki bio je pozitivan na doping na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu, objavio je sportski arbitražni sud. Rusi su se nadali da će, ako ne bude ni jednog slučaja dopinga u Pjongčangu, na zatvaranju igara 25. februara od Međunarodnog olimpijskog odbora dobiti dopuštenje da hodaju pod ruskom zastavom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države ne podržavaju razmjenu teritorija, ali pozivaju Kosovo i Srbiju da budu kreativne u pronalasku rješenja, rečeno je iz ambasade Sjedinjenih Država u Prištini za Radio Slobodna Evropa. Odgovor iz ambasade stigao je nakon još jednog u nizu poziva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića predstavnicima međunarodne zajednice da se uključe u iznalaženje kompromisa kako bi se kosovsko pitanje zatvorilo, što znači sve učestalji pozivi prvog čovjeka Srbije na kompromisno rješenje, istraživali su Amra Zineli i Dušan Komarčević.
Na naš upit da li Sjedinjene Države podržavaju kompromise Kosova sa Srbijom i u kojoj meri, američka ambasada je odgovorila da su SAD spremne da slušaju, pomognu i budu kreativne u pružanju podrške naporima da se postigne sveobuhvatan sporazum, što je jedini način da se omogući prozapadna budućnost za Kosovo i Srbiju.
Ne podržavamo razmenu teritorija ili uspostavljanje presedana koji mogu da prouzrokuju više problema nego rešenja, ali sve strane treba da budu kreativne u pronalasku rešenja.
Navodi se u odgovoru američke ambasade u Prištini. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedjelju uveče na konferenciji za novinare sa američkim senatorom Ronom Johnsonom rekao da je zamolio SAD da pomognu u postizanju kompromisa sa Kosovom.
Ja sam zamolio Sjedinjene Američke Države da nam pomognu u stabilizaciji regiona time što će kosovske Albance zamoliti za fleksibilnija rešenja i za rešenja koje će da znači istinske kompromise.
Rekao je Vučić. Kosovo je do sada učinilo brojne bolne kompromise, počevši od Ahtisarijevog plana te ostalih kompromisa uglavnom urađenih sa međunarodnom zajednicom, kao i prilikom postizanja mnogih sporazuma tokom briselskog dijaloga, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Avni Arifi, šef kabineta kosovskog premijera Ramuša Haradinaja i glavni pregovarač za Kosovo u tehničkom dijalogu sa Srbijom. Kako je dodao, kada se govori o fleksibilnosti, moraju da se retroaktivno sagledaju kompromisi koje je Kosovo uradilo do sada.
Kosovu ne preostaje mnogo osim da prihvati izvinjenje Srbije za teror i diskriminatorsku politiku koju je decenijima vodila nad kosovskim narodom. Naša kreativna ideja je da Kosovo može da pokuša da ima novi početak sa Srbijom i da prihvati izvinjenje. Što se tiče razmene teritorije, to nije uopšte tema rasprave, niti mišljenje i jednog političkog subjekta ili mehanizma na Kosovu. To je tema Srbije.
Poziv na kompromisno rješenje je predlog koji predsjednik Srbije potencira u posljednjih nekoliko nedjelja. Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije, u razgovoru za naš program ocenjuje da ovakve izjave prvog čovjeka Srbije predstavljaju utvrđivanje pregovaračke pozicije Beograda.
Mislim da je to više pokušaj da se pokuša pogurati pozicije, da sporazum zavisi prvenstveno od tome da Priština i Zapad mora nešto dati Beogradu. Mislim da je puno zanimljivije na jednostavni izjavu koje je dao ministar Gabriel u Prištini o tome da će biti uslov svih uslova od pregovaračkog okvira koje će ovdje postaviti u konačnom sporazumu, a to da se mora, da Srbija mora priznati nezavisnost Kosova. To ono još ne znači da mora priznati državu Kosovo u formalnom smislu, očigledno tu još nije postavljen konačno pozicija, ali da se mora priznati realnost da Kosovo više nije dio Srbije.
Kaže Weber, podsjećajući na prošlonedeljnu izjavu nemačkog šefa diplomatije Zigmara Gabriela, koji je u Prištini rekao da zvanični Beograd mora prihvatiti nezavisnost Kosova ukoliko želi da postane članica Evropske unije, na što su oštro reagovali pojedini ministri u vladi Srbije. Komentarišući Gabrielovu izjavu, Vučić je prošle sedmice za agenciju Reuters rekao da priznanje nezavisnosti nije jedina opcija i da postoji više modela za Kosovo. Srbija još uvijek ima manevarski prostor za svoju pregovaračku poziciju, smatra Bodo Weber, te dodaje da bi jedan od modela za rešenje odnosa Beograda i Prištine mogao biti i model dve Nemačke, po ugledu na rešenje koje su nakon Drugog svjetskog rata do ujedinjenja 1990. godine dogovorile Nemačka Demokratska Republika i Savezna Republika Nemačka.
Recimo, ako ostaje pozicija koja je uvijek bila dosljedna od aprilskog sporazuma do danas, da za Srbije neprihvatljivo da se formalno priznao nezavisnost Kosovo, ako je onda ima taj alternativni model, mislim da bi bilo, ako makar moje pozicije gledanje, zadatak za Beograd da oni definiše, odnosno da nudi neki koncept i neku poziciju koju će objasniti tako što ispuniti uzlove koje će sigurno doći od strane Europske unije što se tiče nekog konačnog sporazuma.
Zaključuje Bodo Weber. Tehnički dijalog Beograda i Prištine trebalo bi da bude nastavljen 26. februara u Briselu. Očekuje se da će na dnevnom redu biti primjena postignutih sporazuma o zajednici srpskih opština, slobodi kretanja, pravosuđu i energetici. Ova runda dijaloga trebalo je da bude održana 16. januara, ali je otkazana jer je istog dana ubijen lider kosovskih Srba Oliver Ivanović. Dijalog predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija trebalo bi da bude održan krajem februara ili tokom marta, najavio je Vučić u nedjelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli i Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Službenih reakcija na Kosovo povodom izjave premijera Albanije Edija Rame o jednom predsjedniku Kosova i Albanije nije bilo, ali ih zato ima u Srbiji. Evropska unija ocijenila je da takve izjave mogu utjecati na dobrosusjedske odnose. Slušamo Amru Zajneli.
Izjave koje se mogu shvatiti kao političko uplitanje u susjedne zemlje nisu od pomoći izgradnji dobrosusjedskih odnosa rečene u Briselu, a povodom izjave albanskog premijera u Prištini Edi Rame da Kosovo i Albanija u budućnosti mogu da imaju jednog predsjednika kao simbola nacionalnog jedinstva. Evropska unija od celog regiona očekuje da nastavi rad na izgradnji konstruktivnih odnosa i saradnji i pospješi rad na reformama na euroatlantskom putu, rekla je na konferenciji u Briselu Catherine Rey, portparolka Evropske komisije za spoljne i bezbednosna pitanja. Rame u nedlju u obraćanju skupštini tokom svečane sednice, a povodom 10. godišnjice nezavisnosti Kosova, kazao i da dve zemlje trebaju imati zajedničku bezbednosnu i spoljnu politiku. Vlasti na Kosovo nisu žele da komentarišu izjavu albanskog premijera. Iz ureda premijera Kosova jedino su se zahvalili Rami i ostalima koji su učestvovali na obležavanju 10. godišnjice, te dodali da ne komentarišu date izjave. A šef poslaničkog kluba opozicionog demokratskog saveza Kosova Abdullah Hoti, kako su prenijeli kosovski mediji, napisao je na Facebooku nedjelju da je Ramin predlog o predsjedniku nedostatak poštovanja za težnjama Kosova nezavisnoj državi integrisanoj u Evropsku uniju i NATO. Taj status u ponedjeljak je međutim izbrisan. Ali reakcija povodom Ramine izjave bila je u Srbiji te i poziva da se proglasi personom non grata. Šef kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić kazao je da je zabrinjavajuće ćutanje međunarodne zajednice po tom pitanju, te dodao da ne smatram da je dobro kada se pokazuje pretenzija ka teritoriji drugih država.
Pa mene uvek zabrinjava politika dvostrukih aršina i kada se ćuti pred pretenzijama na teritorije drugih država, na igrokaze i različite vešte igre rečima kojima se to ponekada želi zamaskirati, to je odraz jedne politike i ćutanje je stav.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin kazao da je Velika Albanija najveća pretnja za mir na Balkanu, a ideja o tome da svi Albanci žive u jednoj državi i da imaju jednog predsjednika jesu dokaz Velike Albanije i moraju biti zaustavljene, rekao je. On je dodao da širenje Velike Albanije mora biti zaustavljeno na Kosovu.
Koliko Albanci govore o tome da će imati jednu spoljnu politiku ili jednog predsjednika, bit će jako teško objasniti, na primjer, Srbima da nemaju jednog predsjednika ili jednu spoljnu politiku, budući da i mi živimo u nekoliko država na prostoru Balkana.
Predsjednik vladajuće Srpske narodne partije i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Srbije Nenad Popović kazuje da zbog neprijateljskog čina Edija Rame prema Srbiji i zbog, kako je rekao, podrške razbijanju Srbije i posticanju stvaranja Velike Albanije, smatra da ga treba proglasiti personom non grata, ambasadoru Albanije u Beogradu uručiti oštar demarš.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Više od 20 godina nakon rata u školama u Bosni i Hercegovini postoje tri nacionalno obojena nastavna plana i programa, a posljedica takvog sistema je i fenomen dvije škole pod jednim krovom. Međutim, ne pristajući na podjelu kao trajnu kategoriju u BH obrazovanju, asocijacija srednjoškolaca pokrenula je projekt Prijatelji bez granica radi uklanjanja barijera između učenika koji nastavu pohađaju u etnički podijeljenim školama. Priču ima Marija Augustinović.
Srednjoškolci Aris Karamustafić i Haris Bukarić žive u Gornjem Vakufu u Skoplju, gradiću u Srednjoj Bosni koji je više od 20 godina nakon rata podijeljen na bošnjački i hrvatski dio. Oni još od osnovne škole nastavu pohađaju po principu dvije škole pod jednim krovom, što znači da školsku klupu nikada nisu dijelili sa učenicima druge nacionalnosti.
To je u stvari jedna ustanova koja ima dva sprata. Na gornjem spratu je bošnjačka srednja škola, dok je na donjem spratu srednja škola za učenike hrvatske nacionalnosti. Nema baš kontakta između hrvatskih i bošnjačkih srednjoškolaca. Od rođenja se uči djecu da se ne druže sa djecom druge nacionalnosti.
U zadnjih par godina stvarno nisam vidio dvoje ili troje ljudi hrvatske nacionalnosti da hoda našim djecom dijelom grada ili obrnuto. Kad god hoćemo stupiti u neki kontakt, opet ima neki strah u nama, tako da dosta ljudi još živi u ratnom okviru.
Gornji Vakuf Uskoplje samo je jedan od desetak gradova u Federaciji BiH u kojima je prisutan fenomen dvije škole pod jednim krovom. Po ovom principu radi više od 30 škola u ovom BiH entitetu, a među njima je i osnovna škola u Jajcu. Ipak namjeru politike da ovaj fenomen uvede i u srednje škole u tom gradu, protekle godine su protestima zaustavili učenici. Na taj način su se izborili da ostanu zajedno u školskim klupama, iako su dobili nacionalnu grupu predmeta. Gimnazijalka iz Jajca, Naila Dedović.
Smatram da smo mi imali veliki uspjeh, bar u tome što smo spriječili podjele. Bila je velika borba tu, ali smo to uspjeli, jer stvarno ovdje su srednjoškolci iz ničega stvorili nešto.
Pobjeda učenika u Jajcu bio je prvi u nizu koraka u borbi protiv segregacije u obrazovanju, tvrde u asocijaciji srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini i najavljuju projekt Prijatelji bez granica. Predstavnica asocijacije srednjoškolaca u BiH Zerina Hubjer.
Ali mi ovakvim događajima i stvarima pokazujemo da smo zaista ujedinjeni i da želimo da mijenjamo stvari oko sebe. Mi želimo da imamo jedinstveno obrazovanje koje se temelji na kvalitete, ne na podjelama.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom uveden je nakon rata kao privremeno rješenje kojim je međunarodna zajednica željela ohrabriti povratak i suživot u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovaj princip zadržan je do danas, prvenstveno u Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, u kojima vlasti, iako je to u njihovoj nadležnosti, odbijaju ujediniti škole. Na dugoročne posljedice ovakvog sistema upozorava i Andrej Jovičić, učenik Katoličkog školskog centra u Travniku i član asocijacije srednjoškolaca u BiH.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom nastao je kao privremeno rješenje nakon rata, ali to privremeno rješenje je uskratilo stotine srednjoškolaca i još toliko ljubav, prijateljstva i suradnji. Moji unuci i moja djeca će doživjeti možda dvije pošte pod jednim krovom, dvije ambulante pod jednim krovom ili dvije policijske stanice pod jednim krovom.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U Bosnu i Hercegovinu dolazi sve veći broj migranata i izbjeglica. Najveći broj stiže rutom od Albanije preko Crne Gore, dio ulazi sa područja Srbije. Marija Arnautović je zabilježila.
Mustafa Kahairat je Sirijac, trenutno je u centru za azilante u blizini Sarajeva. Iz Sirije je zbog rata otišao prije 6 godina. U Turskoj je, kaže, proveo 5 godina, pokušavajući da sebi i porodici osigura normalan život. Onda se odlučio da krene dalje. Iz Grčke preko Albanije i Crne Gore došao je u Bosnu i Hercegovinu. Crnogorsku granicu pokušao je preći 2 puta.
Prvi put me bosanska policija vratila u Crnu Goru, drugi put sam uspio preći. Stigao sam do Trebinja, a iz Trebinja autobusom u Sarajevo. Hodao sam preko planina 2 dana, bez hrane, vodu sam pio iz rijeke. Želim da odem u Italiju, tamo mi je porodica, a i u toj zemlji se poštuju ljudska prava.
Na putu do azilantskog centra u Delijašu, 30 km udaljenom od Sarajeva, sreli smo i Kamala. On je iz Maroka. Kao i Mustafa, prešao je u Bosnu i Hercegovinu iz Crne Gore i tu zatražio azil. U blizini azilantskog centra nema prodavnice niti interneta. Kamal, kao i svi ostali do najbližeg naselja, svaki dan pješači skoro 15 km kako bi se čuo sa porodicom.
Kroatija, Slovenija, Italija.
Idem dalje, preko Hrvatske u Sloveniju do Francuske. Želim da živim u Francuskoj zbog posla. Sada sam krenuo da nađem internet kako bih razgovarao sa svojom porodicom, sa ocem i majkom. Dio moje porodice je u Maroku, dio u Italiji, Francuskoj i Španiji.
Najveći broj ovih ljudi u Bosnu i Hercegovinu je stigao rutom Turska, Grčka, Albanija, Crna Gora. Neki granicu pokušavaju da pređu više puta, sve dok im to ne uspije. Njihovo dalje odredište su zemlje Evropske unije, a jedini cilj je kako naći iz Bosne i Hercegovine put ka Hrvatskoj. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ukazuje na neke od problema.
Ne znam brojke, ali sama činjenica ako vam kaže da se iz godine u godinu
taj problem povećava za 500-600%, onda vam to sve govori. I mi smo, ja sam inicirao nekoliko sastanaka na relaciji Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Ja imam informacije da sistem ne funkcioniše na granici između Albanije i Crne Gore.
Regionalni glasnogovornik UNHCR-a Neven Crvenković uz podsjećanje da je jedan od najvećih problema ljudi koji pokušavaju da se domognu neke od zemalja Evropske unije činjenica da su vrlo često izloženi krijumčarima kako bi prešli neku od granica.
Sve ovisi o tome da li oni doista podnesu zahtjev za azilom ili ne. Mnogi od njih ne podnesu u konačnici zahtjev za azilom, nego nastave svoje putovanje dalje prema sjeveru, prema zemljama Evropske unije, jer Bosna i Hercegovina nije njihova konačna destinacija u velikoj većini slučajeva.
Precizne brojke koliko je migranata ušlo u Bosnu i Hercegovinu niko nema. Između ostalog, jer veliki broj njih ne želi da ovdje zatraži azil. S druge strane, za one koji to žele, Bosna i Hercegovina će uskoro morati da nađe više smještajnih kapaciteta, jer prema najavama novi mnogo veći val migranata ovim će putem već na proljeće pokušati da nađe spas za sebe i svoje porodice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pojednostavljen proces pokretanja biznisa i dobijanja dozvole za boravak, mnogo niži porez na dobit, te ulazak u NATO i evropska perspektiva zemlje čini Crnu Goru poželjnim tržištem za ulaganje turskog kapitala. Da je ono u uzlaznoj putanji, govore podaci o sve većem zanimanju Turaka za kupovinu nekretnina. Evo što je istražila naša Jasna Vukičević.
Nakon desetina godina rada u ugostiteljstvu, Melih Peki iz Izmira je sa svojim poslovnim partnerom odlučio da oproba poslovnu sreću u Crnoj Gori. Iz Turske je prije nepunu godinu donio recept za popularno tursko jelo koje se prave od začinjenog mesa na visećem ražnju. Otvorio je doner u Budvi. Zadovoljni smo, ljudi je svakim danom sve više. Sviđa im se novi ukus, novi način pripreme hrane. Administracija nije bila velika prepreka, ali nigdje u svijetu nije lako pokrenuti biznis, jer to znači da moramo učiti o novoj kulturi, navikama kupovanja ovdje, i tokom prva 3-4 mjeseca je bilo baš teško, ali sada je sve mnogo lakše. Melik dodaje da se lako uklopiti u crnogorski način života, jer je mediteranski sličan turskom, a primjećuje i da bi mnogi njegovi sunarodnici ovdje rado uložili novac. Ima ih koji otvaraju male biznise, kupuju kuće, sviđa im se ovdje i misle da bi uskoro moglo biti još bolje nakon ulaska zemlje u Evropsku uniju. To se može shvatiti kao investicija u budućnost. I pojedini trgovci odjećom su odlučili da ovdje ulože u biznis, pa je na ekskluzivnim lokacijama u Starom gradu nekoliko njihovih butika. Od prošle godine je počeo sa radom i hotel sa 4 zvjezdice koji je u Budvi izgradio turski investitor. Raste i interesovanje za nekretnine. Neda Dabović iz agencije Montenegro Prospects.
Gradovi gdje su najviše kupili nekretnina su Budva, Kotor, Tivat, pokazuju interesovanje i za glavni grad Podgoricu.
Upravo su u Podgorici bila neka od većih početnih ulaganja turskog kapitala nakon obnove nezavisnosti Crne Gore, izgradnjom tržnog centra Molov Montenegro i otvaranjem hotela Ramada. Potom je Toš Čelik uložio u Nikšićku željezaru. Kompanija Global Ports je postala većinski vlasnik kontejnerskih terminala Bar, no bilo je i neuspjelih poslovnih planova. Doguš grupa se povukla iz planiranog posla izgradnje marine u Budvi. Taj potez je slijedio proteste dijela javnosti kada je objavljeno da turski investitor namjerava da za Strateg s grupom uloži oko 35 milijuna eura u marinu, koja bi svojom površinom bila mnogostruko veća od sadašnje luke Budva. Nakon toga, u januaru 2018. Doguš grupa je potpisala ugovor o upravljanju marinom Porto Novi u Herceg-Novom. Interesovanje za ulaganje turskog kapitala nije iznenađenje za Jasmina Spahića, jednog od pokretača portala Crna Gora Turska, koji prati ekonomsku saradnju dvije zemlje. Kaže da je tome prethodilo potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini i brojnih memoranduma o saradnji, a sve uz uspostavljanje direktne aviolinije Podgorica-Istanbul, na kojoj ljeti ima i nekoliko letova dnevno. To su bili preduslovi da danas u Crnoj Gori ima oko 960 firmi u kojima turski državljani posjeduju udio, od čega je oko 700 firmi u njihovom vlasništvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
U Hrvatskoj zahtjev srpske manjine da dvije njihove institucije, Srpsko narodno vijeće i Zajedničko vijeće općina, dobiju status manjinskih samouprava. Srpska manjina sličan je zahtjev postavila i pred 8 godina, ali je odbijen, što u Saboru, što na Ustavnom sudu Hrvatske, priredio Eni Zebić.
Kako bi ojačali svoju pregovaračku poziciju sa vladom u rješavanju problema srpske manjine u Hrvatskoj, krovna organizacija srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, zatražilo je da to vijeće i Zajedničko vijeće opština, koje okuplja općine sa srpskom većinom u istočnoj Slavoniji, dobiju status manjinske samouprave. Za naš program govori zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević.
Ni stvari koje mi spominjemo nije riješeno, od jezika, od obrazovanja, od razvoja, od povratka izbjeglica. Jedan od načina da se tome pristupi je davanje boljeg statusa manjinskim institucijama, koje bi onda stekle osnovu za solidnije pregovaranje sa vladom. Ovako sve zavisi od političkih odnosa koji trenutno vladaju. Dakle, ako naši predstavnici u parlamentu podržavaju vlade, onda će biti nešto para, onda će biti nešto priznavanja, onda će nas saslušati. Ako ne, onda ništa.
Sada su srpski zastupnici dio HDZ-ove vladajuće koalicije, a slične su zahtjeve postavili pred 8 godina, također u vrijeme HDZ-ove vlade. I to je tada ušlo u vladin prijedlog Ustavnog zakona o manjinama. Međutim, Vesna Pusić iz Oporbenih narodnjaka tada je amandmanom tražila da se Zajedničkom veću opština ne da takav status. Sa kojim argumentima?
Obuhvaća samo jedan dio pripadnika srpske nacionalne manjine koji žive u tom dijelu, a ne one koji žive u ostatku Hrvatske. Dakle, čak i unutar srpske manjine uvodi jedan element nejednakosti. Da ne kažem da zapravo narušava strukturu organizacije vlasti u Hrvatskoj.
Ona u izjavi za naš program kaže kako ni danas ne odustaje od svojih argumenata.
Međutim, to je zahtjev u ovom trenutku, čini se, jednog od koalicijskih partnera i neka vlada odredi oko čega se može postići dogovora, oko čega ne može.
Pred 8 godina je HDZ-ova većina u Saboru izglasala izričito navođenje upravo Srpskog narodnog vijeća u Ustavnom zakonu o pravima manjina kao koordinacije srpskih manjinskih vijeća. Međutim, sljedeće godine to Ustavni sud oborio s argumentacijom kako se radi o, citiramo, nedopuštenom stupnju legaliziranog pogodovanja jednoj udruzi srpske nacionalne manjine. Sve brojnije manjine u Hrvatskoj unutar su sustava manjinske samouprave, imaju svoja tijela, predstavnike ili vijeća, ovisno o broju pripadnika neke manjine na tom prostoru, u općinama, gradovima i županijama. Manjine nemaju koordinaciju na razini države, već se komunikacija sa državom pa i transfer proračunskog novca za potrebe manjina odvija preko Savjeta za nacionalne manjine. Iako je zaočekivati da bi se status manjinske samouprave na nacionalnoj razini zakonski mogao riješiti za sve manjine, a ne samo za jednu, Milošević kaže da su se oni u svom zahtjevu orijentirali na srpsku manjinu, ali da očekuje da će ih druge manjine u tome slijediti. Kakva će biti sudbina ovog ponovljenog traženja srpske manjine, odlučit će se političkim razgovorima iza zatvorenih vrata. Glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Sabora, Gordan Jandroković.
Pa oni mogu slati zahtjeve kakve žele, a parlamentarna većina će odlučiti o tome što je ispravno, a što ne.
Iz ureda hrvatske predsjednice, koja je također nazočila skupštini SNV-a na kojoj je predstavljen ovaj zahtjev, na novinarski upit odgovoreno je da SNV, kao i svatko u Hrvatskoj kao demokratskoj državi, ima pravo postaviti zahtjev za ispunjenjem prava koja smatra važnim, a isto tako svatko te zahtjeve ima pravo podržavati ili ne, ako njihovo ispunjavanje pretpostavlja izmjene ili donošenje novih zakona, zato su, kaže, nadležni Vlada i Sabor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I vrijeme je da vas posjetimo na važne vijesti dana. Sjedinjene Države ne podržavaju razmjenu teritorija, ali su pozvale Kosovo i Srbiju da budu kreativne u pronalasku rješenja, rečeno radiju Slobodna Evropa u američkoj ambasadi u Prištini. Spor oko imena sa Grčkom Makedonija bi mogla riješiti do samita NATO-a u julu, izjavio premijer Zaev. Bosna i Hercegovina treba ubrzati ispunjavanje obaveza na evropskom putu, bez obzira što je ovo godina izbora, poručio Vigermark. Sirijska vojska u napadu na istočnu Gutu ubila 10 civila, saopćio Observatorij za ljudska prava. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.